VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Sebuah perusahaan bioteknologi Australia berencana menebarkan benih dari udara secara besar-besaran dalam misinya menanam ratusan juta pohon dalam 2 tahun mendatang untuk mengatasi pemanasan global. Kegiatan itu akan menggunakan pesawat nirawak atau drone yang dirancang khusus untuk melontarkan benih itu ke tanah. Dengan masing-masing polong benih diciptakan agar sesuai dengan lingkungan yang diharapkan menjadi tempat tumbuhnya. Berikut selengkapnya.
Mengurangi karbon dioksida di atmosfer telah menjadi salah satu perjuangan utama dalam menangani perubahan iklim dan mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Melalui fotosintesis, pohon merupakan cara alami untuk menyerap karbon. Namun hambatannya adalah menanam cukup banyak pohon dalam waktu singkat di daerah-daerah yang mungkin sulit dan mahal untuk dijangkau. Profesor Andy Pittman adalah ilmuwan perubahan iklim di University of New South Wales. Ia mengatakan, penting sekali untuk bertindak cepat.
Step one in solving the problem is really simple. You've got to deeply cut emissions really.
Jadi, langkah pertama dalam memecahkan masalahnya benar-benar sederhana. Kita harus memangkas emisi dengan sangat cepat, dan alasan mengapa ini harus dilakukan dengan cepat adalah karena kita belum melakukannya selama 30 tahun terakhir.
Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida memerangkap panas di atmosfer bumi dan selanjutnya meningkatkan suhu bumi, fenomena yang disebut pemanasan global. Dunia memproduksi lebih dari 30 miliar ton karbon dioksida setiap tahun, kebanyakan melalui pembakaran bahan bakar fosil. Deforestasi untuk pertanian dan pertumbuhan tempat tinggal manusia telah mengurangi kemampuan alami untuk memerangkap karbon. Itu sebabnya berbagai organisasi di dunia berusaha menanam lebih banyak lagi pohon untuk mengganti hilangnya hutan. Masalah mendasar reboisasi sebagai solusi masalah karbon dioksida di lingkungan sekarang ini adalah bagaimana menanam di wilayah hutan yang luas setiap tahun tanpa henti. Perusahaan bioteknologi Australia, Airseed, telah bereksperimen dengan cara-cara untuk meningkatkan proses penanaman pohon secara dramatis. Para pakar mesin dan biologinya telah berkolaborasi menciptakan drone dan jenis polong organik baru yang akan memungkinkan mereka untuk menanam pohon dalam waktu jauh lebih singkat daripada normalnya. Andrew Walker, CEO Airseed, mengemukakan.
The advantage using drones is we're able to, one, give us the scale of planting, so create a hyper-productive planting solution.
Kelebihan menggunakan drone adalah, pertama, skala penanaman yang luas atau menciptakan solusi penanaman yang sangat produktif. Bandingkan, satu orang menanam 800 pohon per hari dan drone menanam 40 ribu benih per hari. Perbedaan skalanya sangat besar. Kedua, drone dapat mengakses lokasi yang tidak dapat dijangkau orang tanpa membahayakannya. Jadi kita dapat menanam di dataran yang sangat sulit.
Polong benih yang diciptakan khusus itu memberi nutrisi dan perlindungan bagi benih tersebut pada tahap pertumbuhan penting tanaman. Penggunaan drone untuk menyebarkan polong itu juga lebih murah karena hanya menggunakan sedikit tenaga kerja. Drone juga dapat mencakup wilayah yang jauh lebih luas secara lebih cepat. Pohon yang baru ditanam itu bukan hanya menangkap karbon, tetapi juga lebih mampu beradaptasi dan tahan terhadap perubahan iklim sekarang dan pada masa mendatang. Apa yang dikerjakan Airseed tentu hanya satu dari banyak solusi di seluruh dunia untuk mengatasi masalah karbon dioksida. Airseed telah digunakan di negara bagian yang sangat banyak penduduknya di Australia, yakni New South Wales, Victoria, dan Queensland, dan juga dioperasikan di Afrika Selatan. Tahun depan, targetnya adalah meluaskan operasi di Asia Tenggara, Amerika Utara, Afrika, dan Eropa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Menelusuri jejak hidup Nelson Mandela, menginap saja di Sanctuary Mandela, bekas kediaman mendiang Presiden Afrika Selatan di Johannesburg yang kini telah diubah menjadi hotel butik. Dibuka pada bulan September 2021, hotel ini menjanjikan para tamunya perjalanan mengenai kehidupan dan perjuangan ikon anti-apartheid, termasuk restoran fine dining yang menyajikan hidangan yang terinspirasi oleh makanan favorit Mandela. Tim VOA melaporkan. Sanctuary Mandela, demikian nama hotel mewah itu, dulunya adalah rumah pertama mantan presiden itu di Johannesburg setelah dibebaskan dari penjara selama 27 tahun. Di rumah itu ia pernah menjamu orang-orang terkenal seperti Bill Clinton dan supermodel Inggris Naomi Campbell. Dikelilingi oleh taman yang rimbun, properti ini memiliki 9 kamar yang dapat menampung total 18 tamu. Dindingnya juga ditutupi memorabilia yang memberikan penghormatan khusus kepada ikon global itu. Desain hotel ini merupakan perpaduan dari kekayaan sejarah Afrika Selatan dengan tetap mempertahankan tampilan dan nuansa modern dan glamor. Properti ini dirancang untuk menjadi ruang refleksi dan ketenangan, serta menawarkan para tamu kesempatan untuk terhubung dan merasakan secara dekat sifat ramah Mandela. Mandela tinggal di rumah itu antara tahun 1992 hingga 1998. Salah satu tokoh penting Sanctuary Mandela adalah Solisa Ndoyiya, yang telah menjadi juru masak untuk Mandela dan keluarganya selama lebih dari 22 tahun. Ia sekarang menjadi bagian dari tim yang bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan hotel, yang beberapa di antaranya terinspirasi oleh hidangan favorit Mandela. Ia kerap memanggil Mandela dengan sebutan Tata.
You couldn't go wrong with Tata when you give him vegetables, but it must be a variety of vegetables because he will tell you that put color.
Anda tidak boleh keliru dengan Tata. Sewaktu Anda menghidangkan sayuran, sayuran itu harus beragam. Ketika ia bilang tolong beri warna, yang dimaksudnya adalah warna-warni sayuran di piring. Ia sangat menyukai semur buntut. Kami juga membuat ravioli dari semur buntut ini. Pokoknya, 3 kali dalam seminggu, kita harus menyajikan masakan semur buntut lengkap dengan sayur dan kacang yang disebut umso dalam bahasa kami.
Setelah menikmati makan siang di Sanctuary Mandela, seorang tamu bernama Lindy Matabani menyebutkan alasan mengapa ia menyukai hotel bergaya villa Spanyol dengan atap merah itu.
The place is divine. Whoever came with this concept, I wouldn't have thought something like this. Somebody, but and everything is beautiful.
Tempat ini luar biasa. Siapapun yang menghadirkan konsep ini sungguh luar biasa. Semuanya indah, bahkan para pegawai dan layanannya. Sepertinya Anda bisa merasakan kehadiran Mandela, entah bagaimana di tempat ini. Dan saat saya berkeliling di hotel, meskipun sudah meninggal, ia masih hidup. Ia masih ada di sekitar kita.
Tarif kamar di Sanctuary Mandela bervariasi dari 4.000 rand atau sekitar $264 atau $264.27 hingga 15.000 rand atau sekitar $988.18 semalam untuk Presidential Suite. Impian Mandela tentang Afrika Selatan yang lebih setara tetap dianggap aspirasional, namun partainya yang berkuasa, Kongres Nasional Afrika, telah dikritik karena tidak berbuat cukup untuk memperbaiki kesejahteraan hidup yang tidak merata di negara itu. Sekitar 10% orang terkaya Afrika Selatan menguasai lebih dari 90% kekayaan negara itu, menurut Komisi HAM Pemerintah. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Banyak usaha terdampak. Sebagian harus gulung tikar, terutama dalam bidang kulinari. Tapi ada juga yang membuka usaha baru di masa pandemi. Susah nggak ya? Ini adalah restoran Ongke yang berada di dalam food court Western Market, Washington DC. Restoran layanan cepat saji ini menyajikan makanan ala Jepang dan sushi. Pemiliknya, diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC.
Nah, nama saya William Wong. Saya pemilik Ongke dari restoran ini ya.
Semula William bekerja di restoran Jepang. Dia punya mimpi untuk bisa membuka usaha sendiri. Sejak November tahun 2021, dengan berbagai tantangan di masa pandemi, restoran Ongki mulai beroperasi. Tantangannya untuk buka restoran tidak mudah. mulai dari mencari lokasi hingga urusan perizinan yang memakan waktu selama 1 tahun. Tantangan lain adalah aturan-aturan baru pemerintah kota terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19.
Orang-orang yang kita serve di customer kita semua itu mereka tuh udah kebanyakan udah divaksin gitu loh. Semua di DC kan udah is mandate, you know, mereka mesti divaksin. Jadi kita nggak ada problem sih ya untuk serve customer segala macam gitu. Semua okay lah gitu.
William menggandeng koki berpengalaman lebih dari 20 tahun dengan kulineri Jepang agar ciri khas makanan Jepang tetap terjaga.
For me, it's very familiar with the Japanese food and the Japanese culture. If you say Japanese food, you have to be talking about the Japanese culture. This roots comes from.
Karena letaknya dekat dengan kampus dan area perkantoran, target pasar restoran Ongki adalah pekerja dan mahasiswa. Walau terkadang ada juga warga dan turis.
Pilih restoran ini karena saya suka makanan Jepang. Terus kayaknya di sini menunya juga menarik. Dia jual banyak macam-macam sushi, ada salmon, ada tuna, avocado, ada California roll, ada emame gitu. Sama gyoza.
Sebagai diaspora Indonesia, William juga punya keinginan untuk mempromosikan kuliner Indonesia.
Oke, makan siang saya sudah siap. Sekarang saya mau makan siang dulu. Segitu dulu ya acara Susang Gaya hari ini. Saya Ronan Zakaria bersama Irfan Rizan. Pamit dulu, sampai jumpa. Bye.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Metusalah adalah orang tertua yang disebut dalam Alkitab. Umurnya disebut mencapai 969 tahun. Walau terbilang tidak terlalu kuno, makhluk primitif yang tinggal di Museum San Francisco dan dinamakan Methuselah sesuai dengan sosok dalam Alkitab itu, diyakini sebagai ikan tertua di dunia yang hidup dalam akuarium. Berikut laporan selengkapnya. Methuselah adalah ikan Australian lungfish sepanjang 120 cm dan seberat 18 kg. Spesies primitif itu memiliki paru-paru dan insang yang diyakini merupakan penghubung evolusi antara ikan dan amfibi.
Yeah, they're really really ancient fish. So they literally have lungs as well as gills. So it's thought that they were the in between fish and amphibians.
Methuselah dibawa dari Australia ke Museum California Academy of Sciences pada tahun 1938. Alan Jen, pakar biologi senior dari Museum California Academy of Sciences, mengatakan,
We know for a fact that she got here in 38, but we don't know how old she was when she got here. Based on the pictures that I've seen and the size of her when she arrived,
kami tahu pasti bahwa ia tiba di sini pada tahun 1938, namun kami tidak tahu umurnya saat ia datang ke sini. Berdasarkan gambar dan ukuran waktu ia tiba, ia bukan masih bayi. Jadi saya kira ia berumur sekitar 5 atau 6 tahun.
Karena itu para pakar biologi memperkirakan Methuselah berusia 90 tahun. Ada seekor ikan Australian lungfish lain yang dinamakan Granddad tinggal di Aquarium Shed di Chicago. Namun ikan itu mati setelah mencapai umur 95 tahun pada tahun 2017. Pengurus Methuselah juga meyakini ikan itu betina, walaupun sulit untuk menentukan jenis kelamin spesies itu tanpa melakukan pengambilan sampel darah yang berisiko. Museum tersebut akan mengirim sampel kecil siripnya kepada sejumlah peneliti di Australia yang akan berusaha memastikan jenis kelamin dan umurnya. Ikan jenis lungfish Australia kini terancam punah dan tidak lagi dapat diekspor dari perairan Australia. Oleh sebab itu, pakar biologi di Museum Science California Academy of Sciences mengatakan mereka mungkin tidak akan mendapatkan pengganti Methuselah jika ikan itu mati.
Ellen Jen menambahkan,
they're pretty rare in Australia nowadays. I don't know how it was back in the 30s, but they're protected by the Australian government, so it's probably impossible or very.
Kini ikan-ikan itu sangat langka. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya pada tahun 1930-an, karena saat ini ikan-ikan itu dilindungi oleh pemerintah Australia, jadi akan sulit mendapatkan satu ekor lagi untuk dibawa ke Amerika.
Sementara itu, pihak museum tetap memberi perawatan yang terbaik bagi Methuselah, termasuk memberi makanan yang disukainya, yaitu buah ara segar dan mengelus-ngelus perutnya. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.